кул адам чылым чегет. Алардын арасында көп эркектер, бирок аялдар да кескин көбөйүп баратат. Мисалы, акыркы 10 жылда тамеки тарткан аялдар 25-30 эсеге өстү. Буга каршы аракет көрбөсү бул генофондко кайрылгы зыянын тийгизет, дейт Сооронбаев. Дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун болжолу боюнча ушул учурдан 2030 жылга чейинки аралыкта чылым дүйнө жүзү боюнча 175 миллион адамдын өмүрүн алып кетиши ыктымал. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан окусаңыздар болот. Синоптиктердин маалымат тына ылайык, бүгүн Чүй жана Баткен облустарында аван температурасы 27-32 градус жылуу болот. Таласта 25-30, Ош менен Жалабатта 29-34, Ысык Көл дубанында 20-25, Нарында 21-26 градус жылуу болот. Тоолордо 7-12 градуска чейин жылыйт. Ал эми Бишкекте аван температурасы 30-32 градус жылуу болот. Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Борбор Азия өлкөлөрүндө майда улуттардын азыркы абалы кандай? Алар өздөрү жашап жаткан өлкөнүн толук кандуу жараны деп эсептешеби? Эмне себептен коомдук саясий турмушка терең аралашкысы келбейт? Бишкекте өтүп жаткан Борбор Азиядагы аз улуттардын укуктары жана алардын коомдук турмушка катышуусу тууралуу конференцияда ушул өңдүү суроолорго жооп издешти. Ага Таджикстан, Казакстан, Кыргызстан жана Өзбекстандан өкүлдөр катышууда. Кабарчыбыз Канымгүл Элкееванын репортажы.
Кыргызстанда мамлекеттик кызматта иштегендердин 91% кыргыздар түзөт. Бул тууралуу этностук саясат жана Кыргызстан коомчулугун баш коштуруу концепциясын иштеп чыккан жумушчу топтун иликтөөсүндө белгиленген. Ал эми ички иштер министрлигинде жалпы кызматкердин 92%ынан ашуунун кыргыздар. Жергиликтүү кеңештин депутаттарынын сандык пайыздык көрсөткүчүн алганда 10% башка улуттун өкүлдөрүнөн турат экен. Кыргызстандагы Дунга маданияты жана билим берүү коомдук бирикмесинин директору Рашид Юсупов башка улуттардын мамлекеттик кызматтарга орношуусу кыйын экенин белгиле.
Есть такие моменты, вот, например, в 2006-2007 году где-то в Искре события были.
Биз өзүбүздү Кыргызстандын толук кандуу жарандары деп эсептейбиз. Бирок айрым жагдайлар бар. Мисалы, 2006-2007 жылдары Искра айылындагы жана өткөн жылдагы улут аралык жаңжал адамдарды бир аз тынчсыздандырып койго салат. Мындай учурлар кээ бирлерине башка жакка кетсемби дегендей маанайды жаратат. Мен булардын баардыгы керектүү деңгээлде калыбына келтирилет жана улутуна карабай чыңдап жана улутуна карабай чындап ушул өлкөнүн жараны деп сезиш үчүн тартип орнойт деп ишенем. Бул үчүн көп нерсе жасалыш керек. Биринчи кезекте экономиканы өнүктүрүш керек. Экономика өнүксө мамлекеттин, мамлекеттик кызматкерлердин мүмкүнчүлүгү көбүрөөк болот. Бул абдан актуалдуу маселе. Кээде орустардан деле эмнеге кетип атасың деп сурасаң, балдарымдын келечеги жок, иштермен болсо деле мамлекеттик органдарга орношуу мүмкүнчүлүгү өтө аз деп жооп беришет. Башкача айтканда, улуттук азчылык арасында ушундай маанай бар.
Очень мало шансов даже при больших способностях попасть типа среди госструктуры. То есть такое определённое настроение есть.
Таджикстандагы Карелер ассоциациясынын өкүлү Виктор Кимдин айтымында эстердин курамына кирген өлкөлөрдүн дээрлик бардыгында улуттук азчылык темасы актуалдуу болуп келүүдө. Алардын ичинен Прибалтика мамлекети бул маселени Европа документтеринин стандарттарына ылайыкташтырып ишке ашырган. Ал эми Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен Казакстан менен Кыргызстан бул маселени чечүүгө жакшыраак аракет кылууда, дейт ал.
У нас на официальном уровне стараются не применять эту терминологию национальных меньшинств.
Бизде расмий түрдө улуттук азчылык деген терминди колдонбогонго Конституцияда белгиленгендей бардыгыбыз Тажикстандын жараныбыз дегенге аракет кылышат. Ал эми улуттук азчылык дискриминациясы бул абдан аялуу, назик маселе болгондуктан бүт Борбор Азия бул тууралуу сүйлөгөндөн алыс болушат. Кандай болгон күндө да көпчүлүк жана азчылык болгон жерде биз бирдей укуктар жөнүндө сүйлөшө албайбыз. Башкача айтканда, эгер түз дискриминация жок десек, анын кыйыр түрдө бар экенин белгилесек болот. Мындай көрүнүш Борбор Азия өлкөлөрүндө бар. Биз муну саясат деп айта албайбыз.
Не можем это говорить, что это существует как политика.
Ал эми Казакстандагы өзбектер өздөрүн толук кандуу казакстандык деп эсептешет.
Оңтүстүк Казакстан облусундагы 500,000 жуук өзбек халкы өзүбүздүн отанымыз Казакстан Республикасынын гүлдөнүүнө, болочагына өз үлүшүбүздү кошуубуз керек. Биз полноценный казакстандык азаматтарбыз. Биз өзгөчө менталитеттүү өзбектермиз. Айыл өкмөт округдарында акимлерimiz бар. Сонун менен бирге мына облыстык департаментте өзбек улутунун өкүлдөрү бар. Көш жүрө-жүрө түзөлөт дейди. Биз бурун 95-ci жылга дейин мектепти бүтүргөн бала Өзбекстанга кететин эди. Окууга, жогору окууга түшүү үчүн. Казыр биз энди Казакстанда калып 95-тен баштап өз отанымызда интеграцияланып атырмыз. Бізде қазір аздау әрине мемлекеттік органдарға. Бұл оған ол мемлекет кінелемес, өзімізді кінелеуіміз керек. Біз соған көңіл бөлмедік уақытында. Біз ценный кадр бола алатын болсақ, сол кезде біз әрине өтеміз. Барлық өзбектер қазақ тілін жақсы біледі.
Бишкекте улуттук азчылыктардын укуктарын жана алардын коомдук турмушка натыйжалуу катышуусун талкуулаган 2 күндүк жыйынга Тажикстан менен Казакстандын Калктар Ассамблеясынан башка улуттун диаспораларынан 10 жакын өкүлдөр катышууда. Жыйынга Өзбекстандан бир гана өкүл, тарых илимдеринин кандидаты, Өзбекстан улуттук университетинин окутуучусу Азиз Татыбаев катышууда. Бүткүл улуттар уюмунун аймактык борборунун жетекчисинин орун басары Фёдор Климчук Кыргызстанда жогорку органдарда башка улуттун өкүлдөрү аз болсо да, ийгиликтүү иштеп жатканын позитивдүү жагдай деп баалады. Эми ал иштелип чыккан концепцияны аткаруу маанилүү экенин белгилөөдө. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Эмки кезек салттуу түз эфирдеги маегибизде, Бишкектеги студиябызда Мухаммедали Токтакунов, саламатсыңарбы?
Саламатсызбы кесиптеш, бүгүн биз Кыргызстандагы азчылыкты түзгөн улуттар маселесинде маектешебиз. Биздин маектешибиз кыргыз парламентарийлери коррупцияга каршы аттуу коомдук бирикменин аткаруучу директору, көз каранды серепчи Кубанычбек Өмүралиев. Саламатсызбы Кубаныч мырза?
Саламатчылык.
Кубаныч мырза, сизге мындай суроо берейин дедим эле. Кыргызстандагы азчылыкты түзгөн улуттар өздөрүн чоочун сезип жатышат деген пикирлер бар да. Буга сиздин көз карашыңыз кандай?
Мен буга көз карашым түзөлө айтсам, эч кандай буга кооптуу бир эч нерсе жок да. Мисалы үчүн баягы былтыркы июн коголонгондон кийин эле бир азмаз мындай эмелер болбосо, эч кандай бир аз баягы жергиликтүү бир фактылар. Бирок негизи биздин Кыргызстанда бүт болу өлкөмдөгү өлчөмдөгү биздин Орто Азиялык же болбосо постсоветский деп коебуз, Советтер Союзунун мурдакы мамлекеттердин ичинен бул эч кандай бир негиз да жок. И буга эгер муну бирөө айтса, бул только бир саясатташтырылган нерсе деп ойлойм да.
Азчылыкты түзгөндөргө ошо түзүлгөн шарттар Кыргызстанда жетиштүүбү? Мына айтайын дегеним,
эң жетиштүү да, мына мисал үчүн эле биринчи деген ушул дагы эле мен кайталап кетем, бул биздин өзүбүздүн аймактагы өлчөмдөгү же болбосо мурдагы Советтер Союзунун мамлекеттеринин ичинен тиги тил маселеси, мисалы үчүн орус тили как расмий түрдө бизде гана, биздин мамлекетте гана бар. Мисалы мамлекеттик тил деп кыргыз, расмий тил орус. Мисалы биздин кошунанын бирөөндө да жок, же болбосо ошол эле славян мамлекеттерин карасак Украинада мындай жок. Анан экинчи маселе, мына бийлик жагынан биздин конституцияда ачык айкын жазылып 15% жогорку кеңешке өткөн бүтүн 120 депутаттын 15% же болбосо бул 20га жакын, 20дан ашык депутат, бул сөзсүз түрдө ушу башка улуттан болот деп. Мындай кай жерде бар экен? Мен бул жакын арада ал жерде бир 15 эмес, бир процент таппайсыз, 1% таппайсыз. Бул экинчи маселе жагы да. Анан үчүнчүсү, мен мындай жөнөкөй эле мисал айтайын, бул тегеректе карасаңыз жогорку окуу жайларыбы, же болбосо биз мына азыркы базар мамилеси деп коебуз, ушул жакта карасаңыздар жарнактарыбыздан баштап башкасы кайсы тилде гана жок, кыргыз тилинде балким азыраак.
Анда эмне үчүн бул азчылыкты түзгөн улуттар негизги калк менен интеграция боло албай жатат деген пикирлер ар бүн?
Буга Мухаммед, мындай да, буга бул бир күндө болуп кеткен нерсе эмес да, бул тарыхый ар жак артыбызды карасак болот да. Мисалы Советтер Союзу мезгилинде өзгөчө болуп 60-жылдардан кийинки убакытта көбүнчө бизде ушул орус тили деп астыга коюлуп, анан баягы өзүңөр билесиңер Советтер Союзундагы башка идеология болуп көбүнчө ушунукка кетип өзгөчө шаар жерлеринде, мисалы үчүн мына ушул эле Бишкекти алсак 90% мектептер ушу орус тилинде болуп кеткен да. Анан ушундан бара бара бул эми баягы акыркы 20 жылы бизде кыргыз тилин эгемендикти алгандан кийин мына бүгүн эртең баштайбыз, буга убакыт керек, буга каражат керек деп жүрүп мына ушул күнгө келдик.
Кубанч мырза, сизге чоң рахмат. Бизде кыргыз парламентарийлери коррупцияга каршы аттуу коомдук бирикменин аткаруучу директору көз карандысыз серепчи Кубанчбек Өмүралиев маекте болду. Анда эмесе Прага сөздү сизге узатам.
Рахмат. Түз эфирдеги маекти кабарчыбыз Мухаммадали Токтокунов жүргүздү. Сиздер таңкы азаттыкты угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Бишкекте саат 8:15 өттү. Бүгүн 22 июнь, шаршемби. Греция парламенти премьер-министр Георгий Папандреунун өкмөтүнө ишеним көрсөттү. Европа комиссиясынын төрагасы Жозе Эммануэль Баррозу добуш берүүнүн жыйынтыгын кубаттап, бул Греция жана Евро биримдиги үчүн жакшы жаңылык болду деди. Сириянын президенти Башар Асад туткундардын айыбын кечүү тууралуу буйрук чыгарды. Бүгүн Кыргызстандын жаңы күчтөрү аттуу коомдук бирикмеси митинг өткөргөнү жатат. Улуттар уюмунун башкы ассамблеясы Пан Ки Мунду дагы бир мөөнөткө уюмдун башкачылыгына шайлады. Бүгүн Бишкекте чылым же ден соолук аттуу улуттук форум өткөрүлгөнү жатат. Берүүбүздү улантабыз. Тынчтык үчүн фонду 177 өлкөнүн мамлекеттүүлүгүн тарзалаган кезектеги отчетун жарыялады. Андагы өтө чабал деп табылган 5 мамлекеттин тизмесинде Кыргызстан 31-ci орунда турат. Фонд 12 өлкөнү адамдын жашоосуна ылайык шарттар түзүлгөн, кыйла стабилдүү өлкөлөрдө таап ага Финляндия, Норвегия, Швеция, Швейцария, Дания өңдүү батыш өлкөлөрүн киргизген. АКШ стабилдүү саналган 10 өлкөдө 4-ci орунда турат. Теманы Бурулкан Турдубек кызы улантат.
Тынчтык үчүн фонду тандалган 177 өлкөнүн деңгээлин экономикалык, саясий, социалдык багыттагы 12 ченемдин негизинде аныктаган. Натыйжада быйыл дүйнөдө 35 мамлекет өтө чабал деп табылган. Алардын башында Сомали турат. Ушуну менен Сомали 4-ci ирет дүйнөдөгү мамлекеттүүлүгүн сактап кала албай калуу коркунучу бар. Башкаруусуз эли жакыртыкка белчесинен баткан, экономикасы талкалануу алдындагы 1-ci өлкө деп табылды. 7-ci орунда Ауганстан, 9-ci орунда Ирак турат. Конго Кыргызстандан бир тепкич бийигирээк упай топтоп 32-ci орунга жеткен. 31-ci орунда Кыргызстан мурдагы жылдары мындан 10 тепкичке бийик болчу. Кошуна Өзбекстан менен Тажикстандын упайлары салыштырмалуу андан төмөн турган. Бул жолу Кыргызстан Борбор Азия эл эмес, жалпы постсоветтик өлкөлөрдүн ичинен чабал өлкөлөрдүн катарына жалгыз кирип калды. Жергиликтүү талдоочулардын бири Кубатбек Кожоналиевдин баамында былтыркы окуялар дүйнө коомчулугунун назарын Кыргызстанга тескери бурду.
Азыр кыргыз мамлекеттүүлүгү өзүнүн кыйын учурун башынан өткөрүп атат да, бычактын мизинде тургандай азыр маселелер өтө курч болуп турат. Мына Ош окуясы, ага чейин Маевка, мына инкылаптар действительно биздин мамлекеттүүлүгү жардын чекесине түртүп келип коюп койтурду да. Бул жерде катыл чындык бар да. Бул бизге башыбызга түшкөн бир өзүнчө бир сыноо сыяктуу деп атам да,
дейт талдоочу. Кыргызстанда 2011 жылы коррупция күчөп, алмаз салык нааразылыктарга жалгашып, бийликтин кулашын шарттады. Бийликтин күч менен алмашышын шарттаган апрель окуясы 90-дон ашык. Улуттар аралык араздашуулар 500-гө жакын адамдын өмүрүн алды. Бийлик алсызданып, экономика жабыркады. Президенттик аппараттын стратегиялык талдоо бөлүмүнүн башчысы Орозбек Молдалиев улуттар уюму аныктаган ченемдерден алганда, Кыргызстандагы окуялар сөзсүз анын аброюна таасир этмек дейт.
Мамлекет болуп жаткан мамлекеттер деген критерийлерге бул Россия өздү эле кирет. Буларга эмчи чалабашыбыз керек. Биз баягы өнүгүүнүн жолунда болгондон кийин жарды кишилерди, алыс кишилерди көбүрөөк шылдыңдаганга, бир нерсе деп айтканга башкалар аракеттенер. Биз аларга чычалабай, тескерисинче ошолор бизди чыйралып түшүрүш керек.
Орозбек Молдалиевдин айтымында азыркы Кыргызстан толуккандуу мамлекет катары кубаттануу аракетин күчөтүп жатат. Учурда кыргыз бийлиги саясий чөйрөнүн басымдуу бөлүгү конституциялык реформага, анын негизинде ишке кирген парламенттик башкарууга, коррупцияга каршы күрөштүн, экономиканы чыңдоонун ачкычы катары карап жатат.
Мына Монголияны мисалына алалык. Биз даже көрө элекпиз андай инекцияларды. Жылына 8-9% өнүгүү менен кетип атат темпи. Уурдалуу болбосо, бардык нерсе закондун чегинде чечилсе, анан коррупциянын деңгээли төмөндөсө, анан инвестициялар келе баштайт. Анан биз акырындык менен өнүгө баштайбыз
деген ой менен бөлүштү Молдалиев. Тескерисинче саясаттануучу Кубатбек Кожоналиев ыраттуу башкаруунун жоктугу жаңы жаңжалдарга алып барып, ал мамлекеттүүлүккө доо кетиреби деп чочулап турат.
Башыбыздан кандуу окуяларды кечип атсаңыз, ынтымакка келе албай жатабыз. Ошол мени өтө кооптондурат да. Коркунучтар өтө көп. Биздин бийликтин аракеттери өтө начар болуп атат. Мурдакы Бакиев кезинде коррупцияланышкан схемаларды азыр деле пайдаланып иштеп атат. Эгерде шайлоолор болуп, жаңы президент шайлана турган болсо, ошого көп ишенимим бар да менин.
Деген ой менен бөлүштү талдоочу. Мурдагы эки президенттин тең качып кеткенин эске алган азыркы бийлик быйыл шайлоо аркылуу тынч жол менен бийликти жаңы шайлангандарга өткөрүп берүүгө жаныроп жатканын айтып келатат. Эл аралык тынчтык үчүн фонду мамлекеттерге өзүнүн аныктамасын акыркы 7 жылдан бери ар жыл сайын берип келатат. Тынчтык фондунун аныктамасы боюнча алсыз мамлекет деп расмий бийликке ээ боло албаган, адамдардын жашоосуна шарт түзө албаган, саясий экономикалык кризиске кептелген, башка өлкөлөр менен тең ата кызматташа албаган өлкөлөр саналат. Бурулкан Түрдүбек кызы, Прага.
Азаттыктын көңүл чордонунда Кыргызстан турмушундагы олуттуу саясий.
Тилекке каршы бүгүнкү күндө эми азыркы парламент келген парламент күнөөсү эмес.
Социалдык.
А мугалимдердин жумушу деген бул дүйнө жүзүндөгү эң керектүү жумуш.
Экономикалык жана маданий окуялар.
Эгерде биз бүгүн бюджеттин структурасын карай турган болсок, киреше бөлүгүнүн ал негизинен 3 булактан турат.
Арай көз чарай түрмөгүнүн Азаттыктын Бишкектеги студиясына чогулган эксперттер, саясатчылар, укук коргоочулар аркылуу адистер менен талкууларды сунуш кылабыз. Арай көз чарай Азаттыктын толкунунда.
Таңкы Азаттыктан эл аралык темаларды улантабыз. АКШнын президенти Барак Обама Ооганстандагы америкалык аскерлерди чыгарып кетүү планын жарыялаганы жатат. Анын жол жобосу тартиби учурда Америкада кызуу талаш тартыштарды жаратууда. Дээрлик 10 жылдан бери созулуп келаткан согуш АКШда өтө популярдуу эмес болуп баратат. Төрөкул Дооров кабарлайт.
Ошентип Барак Обама ооган жеринде талиптер менен күрөшүп аткан миңдеген америкалык аскерлерди үйлөрүнө кайтаруу иши башталганын жарыялаганы турат. Обаманын администрациясынан айтышкандай, президент бул ирет канча аскер келерин айтып беретин болбойт. Ал жалпысынан 2014-жылга чейин Ооганстанда коопсуздукту камсыздоо узайпасын толугу менен оогандардын өзүнө өткөрүүнүн планына кайрылмакчы. Аскерлерди кантип кайтарып келиштин түрдүү жолдорун өткөн аптада Обамага Оогансындагы аскерлердин башкы командачысы генерал Дэвид Петреус түшүндүрүп берген. Азыр Оогансында 100 миңдей америкалык аскер бар. АКШнын аскер командачылыгы аларды кезек-кезеги менен шашпай кайтарган туура болмок дейт. Ошол эле маалда алгачкы айлардан тарта эле аскерлердин көпчүлүгүн массалык кайтарган оң деген кеңештер да жок эмес. Обама жарыясын Вашингтондо жасайт деп атышат. Эртеси ал Нью-Йорктогу Форт Трамп базасына бармакчы. Оогансындагы жана Ирактагы операцияларда катышкан аскер бөлүктөрү ушул жерде жайгашкан. Азыр эми баары эле келерки айда Оогансынан канча аскер чыгарылат деп талкуулап аткандай, чынында июлдан кийин эмне болот? Маселенин маанилүү бөлүгү ушунда. Обама 2009-жылы Оогансынга жиберген кошумча 30 000 аскер качан кайтышы керектиги тууралуу суроо да кызуу талкууланып аткан кез. Аскер командачылыгы Оогансанда мүмкүн болушунча көбүрөөк аскер узак мөөнөткө калышы зарыл деген позицияны карманып турат. Алар ооган жеринде талиптерге каршы күрөштө жетишилген ийгиликтер деле бекем эмес экенин айтышууда. Аскерлерди чыгарып кетүү иши июлда. Оогансанда атышуулар өзгөчө кызый турган жайкы мезгилде башталары да көп камтамачылыкты жаратты окшойт. Вашингтондогу демократияны коргоо фондунун аскерий аналитиги Себастьян Горканын ишенеминде Оогансандын өзүнүн аскерлери 2014-жылдан тарта коопсуздук камсыздоо милетин өз мойнуна алганга такыр даяр эмес.
The fact is, if you look at the simple statistics,
жөнөкөй эле статистикага карап көрсөк, жалпы коргой турган аймактын алкагын алып, анан коалициялык күчтөрдүн саны менен ооган өкмөтүнүн аскерлеринин санын салыштырганда, биз алда канча алдыдабыз. Бул факт. Президент Хамид Карзайдын өкмөтү өлкөнүн эгемендигин коргоп калаарына ишене тургандай деңгээлде күч кубатка ээ эмес.
АКШнын коргоо министри Роберт Гейтс аскерлерди чыгаруунун алгачкы этабы жупун эле болушу керек деп билдирди. Ушул айдын башында кабулда президент Хамид Карзай менен жолугушкан учурда Гейтс АКШ бул жакта козголоңчулар менен эми ооган өкмөтү өзү күрөшө берсин деп таштап койбойт деп ишендирди.
The Afghan people should remember two main things. First, while the US
Оогандар эки нерсени унутпашы керек. Биринчиден, АКШ жана коалициядагы башка өнөктөштөр аскерлерибизди чыгарарыбызга карабай, биз Ооганстан менен узак убакытка өнөктөш болдук. Биз ооган коопсуздук күчтөрүн машыктырууну, керектүү техника менен жабдууну, Ошондой эле ооган өкмөтүнө элдин турмушун жакшыртууда колдоо көрсөтүүнү уланта беребиз. Биз аскерлерди тез арада чыгарып кетүүгө шашпайбыз.
Бирок Обаманын кеңешчилеринин арасында аскерлерди тезирээк эле үйлөрүнө кайтаруу зарыл дегендер да аз эмес. Алар соңку айларда АШШ Ооганстанда бир топ бийликтерди жаратканы, Усама бин Ладендин өлтүрүлгөнү, Аль-Каиданын бөлүктөрүнүн көпчүлүгү жок кылынганы Обамага быйыл көбүрөөк сандагы аскерлерди үйүнө кайтарып келгенге мүмкүнчүлүк берет деп атышат. Обамага азыр бул үчүн саясий да басым жасалып турган учур. Өткөн аптада 27 сенатор, арасында республикачылдар да бар, демократтар да бар, президентке кат жолдоп, Ооганстан боюнча стратегиясын өзгөртүүнү, аскерлердин санын кыскартууну талап кылышты. Аскерлер үйлөрүнө тезирээк эле кайтсын деген маанай карапайым америкалыктар арасында да күч. Коом пикиринеликтеген соңку сурамжылоого караганда, америкалыктардын 80% келерки айдан аскерлерди Ооганстандан чыгара башташ керек дегенди колдойт. Буга каршы болгондордун саны 15% тегерегинде. Төрөкулдоров, Азаттык.
Назарыңыздарды таңкы Азаттык. Эми кезек басма сөз жаңылыктарында Бишкектеги студиябызда кабарчыбыз Шалебек Дүйшеев, кутмандуу таңыздар менен.
Рахмат. Бүгүн жарык көргөн дело номер кести апрель деп аталган кыймылдын лидери Бакыт Бакетаев менен учурдагы ызы чуулуу окуянын айланасында аңгеме курду. Ташиевке жасалган прокурордук чабуулду өлкөдө президенттик жарыштын башталышы деп атасак болобу деген кабарчынын суроосуна эксперт Бакетаев болоорун, мына ушул кылмыш ишине байланыштуу бийликке президенттик жарышка түшө турган башкы талапкерлердин бирөөн жарыштан сүрүп чыгаруу мүмкүнчүлүгү пайда болгонун, түштүктө президенттикке коет дегендерден Адахан Мадумаровдун, Искак Масалиевдин, Турсунбай Бакир уулунун, Камчыбек Ташиевдин, Ахматбек Келдибеков менен Мурат Султановдун аттары аталса, түндүктөн негизинен Алмазбек Атамбаевдин аты аталып жатканын, Алекбек Жекшенкулов да талапкерлигин коюп калышы ыктымалдыгын айтты. Эксперт андан ары президенттик жарыш ушул сценарий менен жүрүп олтурса, биринчи эле турдан Алмаз Атамбаев утуп чыгарын, анткени түштүк аймактын лидерлери шайлоочуларынын добуштарын бөлүп кетерин, кокустук болуп экинчи турга түндүк менен түштүктүн талапкерлери чыгып калса, анда өлкөнүн бүтүндүгүнө өтө чоң коркунуч келерин, Кыргызстан экиге бөлүнүп кетерин, мансап талашына айланып ушундай болот деп ойлоонун өзү да опурталдуу экендигин белгиледи. Кармаштын катаал оюндары башталганын, айрым депутаттар Ташиевдин олуттуу талапкер болоорун билип, ага карата чокту башка бирөөлөрдүн колу менен шилеп, оюндан сүрүп салып, ошол учурда Ташиев менен мамилелерин да бузбай сактап калуу аракетин көрүп атышканын, ушул тапта Ташиевке жасалган прокурордук чабуулдун баары тескерисинче Камчыбектин гана пайдасына иштээрин, НЭП адам иши сотко чейин жете турган болсо, ансыз да саясий маданиятты кокуй калкыбыз дагы бир оттун жалынында калаарын, Ташиевди жактагандар Бахадыр Сулеймановду жактагандардан да арбындыгын, тиреш күчөп кетсе этникалык жаңжалга чейин өсүп олтуруп анын өртү бүтүндөй чүйөрөнүн каптаарын, ошондуктан депутаттар эсине келип эки тараптын чатагын сотко жеткирбей туруп эле парламенттин ичинде чечип коюшу керектигин белгиледи. Гесит буга улай эле Ташиевдин чуусу боюнча депутаттар кандай позицияны карманып жатканын да баяндады. Маселен, Арнамыз партиясы ата журттун лидерин колдой тургандыгы дайым болуп калганын, анткени Арнамыз фракциясынын мүчөсү вице-спикер Бөдөш Мамырова Ташиевди сабырдуулукка, кол тийбестигин тапшырбай күтө турууга чакырса, оппозициялык ата мекен партиясы да Камчыбек Ташиевди коргоого ала турган ниетин анын депутаттарынын бири Өмүрбек Абдрахмановдун сөзү менен билдиргенин шилтеме кылып белгиледи. Ал эми КСДП партиясы иликтөө иштерин таза жана адилеттүү болушун каалап, башкы прокуратура тарапка ыктап турганын депутат Чыныбай Турсунбековдун сөзүнөн анык болгонун маалымдаган дело номер кести республика партиясынын депутаттары да азырынча так ойлорун билдириш электигине, парламенттин чечим чыгара турган сааты барган сайын аз калып баратканына, анткени депутаттар 1-июлда каникулга тарап кетиши мүмкүн экендигине токтолду. Ушул эле чуу боюнча Бахадыр Сулеймановдун да маегі жарык көрдү. Сатылма соттор иштеринен кетсин, Бишкек шаардык сотунун кире берчү каалгасына мына ушундай плакаттарды чаптап салган жаштардын кыймылы өткөн жумада кыргыз кызы Чолпон Орзубаеваны сабап салып, кыргыз сотторунун колунан оңой эле суурулуп чыгып, өз өлкөсүнө житип кеткен түрк жаранына каршы нааразы болгон жаштар бирикмелеринин билдирүүлөрүн жана койгон талаптарын шаардана кылды. Ушуну менен баяндамабыздын биринчи бөлүгү соңуна чыкты. Сөз кайрадан Прагада Айнура.
Рахмат басма сөз жаңылықтары менен кабарчы Шалабек Дүйшеев тааныштырды. Алдыдагы жарым саатта сизде Кыргызстанда ген байлыктарды иштетүү керекпи деген темадагы арай көз чарай талкуусун угаласыздар. Бишкекте саат 8:30 болду.